братя и сестри, ние с вас можем да изпитваме различни емоции. Можем да се зарадваме, като се видим. Можем да се оттекчим от самите себе си, ако продължим много време да си говорим. Можем да изпитаме негативни чувства към всяко едно нещо в този свят. Можем да изпитаме радост, можем да изпитаме триумф. Въобще спектъра на нашите чувства почти е неизброим с неговите нюанси. За мен обаче е било предизвикателство да знам какво е вътре в Сатана. За мен не е достатъчно да знам, че има дявол. За мен не е било достатъчно да знам, че той се цели в мен и в теб, естествено. За мен не е било достатъчно, че той има някаква физическа природа. По-нататък ще поговоря и за нея. Какво представлява физиката на дявола? Доколкото знаем от писанието, разбира се. Защото да си приказваме, че има дявол и че той някак си там изкушава вярващите хора, това не ми се струва много сериозно. Защото първо няма дълбочина в него, второ постоянно като си повтаряш едно и също нещо, то губи смисъл. А след време започваш и да не вярваш в него. Така че моят въпрос е: какъв е емоционалният космос на дявола? Какви са онези неща, които той изпитва в себе си? И колко много са те? Първо бих искал да кажа, че когато си поставих задачата да изследвам дявола, си мислих, че той ще ме обогати прекалено много, защото ще науча прекалено много неща. Аз научих много неща, наистина е така, от писанието, разбира се. Защо от писанието? Ами защото за дявола почти няма книги. Не знам дали това ви е направило впечатление. Аз съм човек на книгата и когато нещо ми трябва, отивам и търся какво е казано. Оказва се, че за дявола не пише почти нищо, макар че пише за него във всички християнски книги. Наистина е изкуство да говориш много за нещо и да не казваш нищо. Това политиците го могат. Но и християнството го може. То говори през цялото време за дявола и почти нищо не казва за него. И се наложи да седна и да питам тази книга: ти какво ще ми кажеш, че има вътре в дявола? И тя ми каза доста неща, но ме изненада. Очаквах да науча повече за емоционалния свят на Сатана. И въпросът не е, че Библията говори малко за неговия емоционален свят. Въпросът е, че неговия емоционален свят е беден. Както ще видим сега, след малко. На първо място аз направих разграничения в емоциите му от гледна точка на личностите, които са пред него. Сатана изпитва определени емоции, когато е пред Бога. Или когато Бог е пред него. Това са две различни неща, макар че на пръв поглед изглеждат едно и също. Да си пред директора, това значи, че той те е извикал. И да отговаряш за нещо. Когато директора е пред теб, просто защото ти минаваш от някъде, това е съвсем друго. Нали така? От друга страна има емоции на дявола, свързани с човека. И след това има емоции на дявола, свързани с самия него и въобще в рамките на неговото царство. Ето за тези три типа емоции ще поговорим сега. Първият тип емоция или емоции са свързани с Бога, както казах преди малко. Къде можем да ги намерим? Книгата Йов, това е една старозаветна книга, знаете за нея, която говори доста неща за Сатана. И книгата Йов съдържа доста от ученията за дявола в Стария Завет, защото за дявола има много малко обяснение в Стария Завет. Нека да прочетем от 9 до 11 стих. Тук се води един диалог между Бога и Сатана и пише така. Сатана в отговор на Господа рече: дали без причина се бои Йов от Бога? Нали Бог му казва: видял ли си Сатана? Виж, всичко е наред. Да, казва Сатана, ама дали без причина се бои Йов от Бога? Не си ли обградил от всякъде него и дома му и всичко, което има, благословил си делата на ръцете му и имота му се е умножил на земята. Но сега простри ръка и допри се до всичко, що има. И той ще те похули в лице. Коя е емоцията, която е описана тук? Бог почва да говори с Сатана и нещо тук се надига. Като сложиш мляко на котлона, в един момент не се чувства, че то е на котлона, след това почва да се чувства, защото почва да мирише на мляко, а след време започва да мирише на изгоряло мляко. Защо? Защото то се надига. Нали така? Същото става и с кваса, когато го сложиш в тестото. Когато Бог слага своите думи в тестото на Сатана, то бухва. Само, че не в добрия смисъл. Става някаква реакция на киселинност. Каква е тая реакция? Аз за себе си съм я нарекал язвителност. Кой човек е язвителен? Кога казваш, че някой е язвителен? Когато каквото и да му кажеш, все нещо не е доволен и все нещо в него шупва и става като една вкисната манджа. Нито за ядене, нито за мирисане, само за изхвърляне. И Сатана шупва в разговора с Бога. Язвителност. Тази негова язвителност обаче може да и се прикачи едно определение. Кое е то? Аз мисля, че то е предизвикателна. Предизвикателна язвителност. Тоест, когато един човек е предизвикан, той обикновено хвърля ръкавицата на другия. Нали така? Тоест, предизвиква го за битката. И сега, когато се води една голяма битка за човека и когато Бог показва добри страни в човек, дявола не е съгласен с Бога и му хвърля ръкавицата с язвителност. Да, Йов, ти се покланя, добре, ама ти не си ли направил всичко възможно той да ти се покланя? Тук има един много интересен, много тънък момент. И ако човек не внимава, ще го изпусне. Тук има едно страхотно обвинение. Тоест, язвителността, която е предизвикателна, преминава в едно обвинение. Защото Сатана казва индиректно, не директно на Бога. Ако беше направил с мен така, и аз до ден днешен щях да съм добре. Нали това му казвам? Защото и ние с вас някога говорим на принципа, казвам ти дъще, все ще се снаха. Нали така? Дявола говори за Йов. Но в този разговор има нещо зад сцената. Има една подмисъл. Нещо, което не може да се прочете, не може да се чуе. То е добре, защото ти му правиш добри неща. Аз съм зле, защото на мен не ми направи добри неща. Нали така? Това, разбира се, не е верно, както ще видим по-нататък в цикъла. Язвителност. Самата дума язва, какво подсказва? Когато някой ти каже, имам язва на стомаха, ти какво му кажеш? Браво, алилуя! Така ли казваш? Какво разбираш под язва? Ами разбираш, че се е нарушила целостта на стомаха, че ги няма онези защитни неща, които би трябвало да ги има, и киселенността на стомаха, която идва, когато трябва да се обработи храната, започва да изяжда и стомаха, защото той вече е поразен. Нали така? Това нещо бавно и сигурно от гастрит минава в язва, оттам в други неща, да не казвам какви, и изхода е малко по-специален, вече нищо не те боли. Сатана е целия една язва, защото той въвежда греха в Вселената. Нали така? И когато той общува с Бога, не е нищо друго, освен язва и язвителност. Предизвикателна язвителност. Ако искате да си представите Сатана, на първо място си го представете като личност, която с нищо пред никого не е съгласна. Познавате ли такива хора? Каквото му кажеш, той вика стрижане. Може би познавате криви хора. И аз познавам криви хора, па и аз съм с един крив, като всички хора. Но по-крив от Сатана няма и не може да има. Всяко нещо, което Бог прави, колкото и да е добро, той го приема като лошо и реагира с предизвикателна язвителност към него. Това е единият тип емоции, които той изпитва към Бога. Има още един тип емоция. Яков, 2 глава, 19 стих. Яков, 2 глава, 19 стих. Божието Слово казва така. Зная, че го знаете наизуст този текст. Ти вярваш, че има само един Бог. Добре правиш. Как свършва текста? И бесовете вярват. И какво правят? Треперят. Ами като си нямат печка, треперят. Затова ли треперят? Защото нямат печка. Или климатик. А, каква е емоцията? Яй, кажи, Асени. Страх. Точно така. Така съм си записал и аз. Сатана хем е язвителен, хем е предизвикателен. Хем хвърля словото си към Бога и го обвинява. Хем отвътре какво има? Можеш ли да застанеш пред Бога и да си пееш твоята песен? Не става. И Сатана знае, че колкото и да се разхожда коня около Бога, и колкото и да е язвителен, той е безпомощен, смисъл Сатана, не Бог. Той знае за Божието всесилие. И за това се страхува. Всъщност, някога виждам някои християни се колебаят и казват, пасторе, сякаш Сатана е по-силен от Бога в този свят. Я виж колко зло има и колко малко добро. И вадят някакви странни изводи. Ако Сатана е по-силен от Бога, той би ли се страхувал от него? Би ли се страхувал? Не. Сега си представете скалата от разбиването да се страхува от едно дете в махлата. Става ли? Не става. Давид срещу Голиат. Единия с Бога, другия със себе си. Само никакъв шанс. Но Сатана се страхува от Бога. Всъщност, емоцията страх харесва ли ми? Ако бих ви дал да избирате каква емоция да си купите от моя емоционален магазин, бихте ли си купили страх? Някога бихте ли платили за страх? Да го взема от друга гледна точка. Един човек, минали са 90 години, не може да си вечен в нашия свят, все някога трябва да си умреш, нали? До пришествието е така. Като дойде пришествието, Бог ще реши този проблем, но до тогава е така. Човека трябва да умре. От какво се страхува той? Айде да помисли малко. От смъртта ли се страхува? Мили хора, да знаете, че никой не се страхува от смъртта. Хората се страхуват от начина, по който ще умрат. Как ще стане това умиране? До сега си ял банани и знаеш как се белят. Нали така? Знаеш как се развалят. Знаеш, че са по-стипцеви, когато са зелени. Нали така? Стоят като сапун. Обаче не си умирал. Може би си виждал мъртви хора, може би си виждал някой да умира пред очите ти, но не си умирал. И страха не е от смъртта, защото в смъртта няма болка. И да му сложиш един въглен на починалия на главата, той няма да реагира. Човек не се страхува от смъртта. Ние се страхуваме от процеса на умирането. Сатана се страхува, защото знае, че е смъртен и че един ден ще дава отчет пред Бога. Да ви кажа, като разглеждам тези две неща, язвителност и предизвикателство и страх, май поне за сега не намирам някаква друга емоция, която Сатана би могъл да изпитва. Разбира се, ако той е честен, макар че той не е честен, той би могъл да изпитва възхищение от Бога, макар че не е съгласен с него. Нали така? Но писанието никъде не ни представя дявола като изпитващ възхищение от Бога. Възхищение някога изпитват пророците. Някога изпитват хората, които са получили изцелението. Но никога дявола или неговите представители в Новия или в Стария Завет не са показани като възхищаващи се от Бога, па макар и вътре в себе си да не го изявяват. Тоест, когато Сатана влезе в допир с Бога, в него винаги има мрачни, черни чувства и предчувствия. И не защото Бог е лош, а защото той знае последиците от това, което е направил. Той знае, че тези последици в момента действат и ще продължат да действат, като един ден ще му сложат край. Една песен за размисъл, след което продължаваме. емоции на Сатана са свързани с човека. Тук само ще покажа проповедта ми за църква. А е това. За това малко е надраскано, както виждате. Това са шахматни дъски, не се очудвайте. Шахмата на живота, това ще говоря в църква. Бих искал да ви запитам, когато Бог разглежда Сатана, как го вижда? Само няколко изречения ще ви дам от онази проповед, която ще изнеса после. За Бога Сатана е един черен офицер на шахматната дъска, нали така? А Бог какъв е? За Сатана. На сатанинската шахматна дъска. Той е черният цар. Той е цар, ама е какъв? Ама е черен. И когато тук обяснявам как Сатана играе шахмата, докато Бог играе само с белите фигури, Сатана играе и с черни. Вие ще кажете, ама той Сатана не играе с белите фигури. Не е верно. Сатана играе и с белите фигури, за да може да те излъже. Той играе с белите фигури до един момент и после почва с черните. Нали така? Да дам ли един пример? Айде да дам един пример. Даваха по телевизията един изцелен човек от една икона. Помните ли го? Който триумфираше. Той триумфираше, аз го видях с моите очи, защото изцелението, което му донесе тази икона, няма как да бъде скрито. Той около 40 години е бил на количка. На количка, за да го придвижва другите хора. На инвалидна количка. Тук имате много такива, знаете ги, по пътя ги виждате. И как мислите, дали иконата го е изцелила? Човек с цигарата в уста, пиян. Дали го е изцелила иконата? Не. Изцелил го е ония другия, който го е накарал да пуши, да пие, накарал го, принудил го е да бъде зле заради лошите си навици, но иначе му е взел съзнанието и го пратил къде? При иконите. Напил и ума му. Не само кое? Не само тялото. Но сега това, когато го показаха на 8 милиона българи, на 6 милиона българи, айде да кажа така, това нещо какво е? Едно изцеление, изцелението добро ли е? Да, добро е. Само, че води до фатални изводи. Изцелението е в иконата. Нещо, което Бог изрично забранява в своя закон. Сатана само с черните фигури ли играе? Не. Той винаги започва с бялата пешка. Нещо съвсем непретенциозно. И накрая вади царицата, черната царица, и тя слага отпред и вика, аз съм царя. И ти не можеш да избягаш. Вземете една кръчма. Какво е кръчмата? Кръчмата е капан. И дявола стои отвънка, сложила е дръвченцето и с връзката, какво прави с връвката, като влезе човека и той остава вътре. Обаче на един такъв капан в едно село, в момента не се сещам как се казваше това село, в село Белица, сетих се, село Белица, Тутраканския район, пишеше «In vino veritas», във виното е истината. На самата кръчма пише, че истината е във виното. Коя истина е във виното? Истината за смъртта. Само, че никой не те дефинира какво има предвид това. Точно това прави Сатана. Играе с белите фигури, предимно с пешките, много-много да не прави впечатление. Слага царицата и казва, ти си до тук. Айде сега да видим какви са емоциите му, свързани с човека. Откровение 12 глава, 12 стих. Откровение 12 глава, 12 стих. Казва така. Чуйте. Затова веселете се небеса и вие, които живеете в тях, но горко на вас земя и море, защото дяволът слезе у вас много разерен, понеже знае, че му остава малко време. Какъв е Сатана? Разерен. А, разерен. Така ли пише в текста? Я вижте пак. В моя текст пише много разерен. Разерен човек и много разерен човек са две различни неща. Сатана слиза на земята и действа с земните жители като един много разерен демон. Да бъде разерен човек е едно. Да бъде много разерен демон, това е съвсем друго. Някога, пак ще кажа, ще се върна на белите фигури. Когато Сатана ти подава бели фигури, ти мислиш ли си, че той е лош? Абе защо? Дават ти 20 лева за изборите. Какъв ти е проблема? Нали с 20 лева ще ядеш днес? Това са бели фигури. Бели пешки. За да дойде после кое? Черната царица. Нали така? Някога ти трябва да ядеш нещо, което не е за ядене. Абе яж бе, то е вкусно. Сложено отгоре черното пиперче. Има едни специални подправки за скара. И онова ти свинско месо, като го сложиш там да се пече на скарата, на какво мирише? Да не да мирише на лошо свинското. На който му мирише на лошо, му е развален носа. На хубаво мирише свинското. Всичко, което в този свят е лошо, мирише на хубаво. Това са много тънки истории. И когато Сатана те хване за носа, защото един човек си върви, като му замирише на скара, какво става в стомаха му? Мали, война и мир от Толстой. Няма мърдане. И сякаш някой го е фанал за доса и го кара направо къде? При скарата. Сатана е много разярен, но той никога не казва: ало, хора, аз съм много разярен. Пазете се от мене. Да сте видели нещо такова в писанието? Нещо такова в реалния живот? Напротив. Той е като една змия, дето си играеш с нея и викаш, а тя още не е пораснала, за да хапе. Расте, 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 расте и в един момент като хапе и няма връщане назад. Сатана е разярен. Какво разбирате под разярен? Може ли един човек, който е разярен, или демон, за човек говорим първо, когато е разярен, да мисли нормално? Губи разсъдък. Прави всичко това, което не би направил, ако би бил трезвен умствено. Ако би бил трезвен умствено. Първо Петрово послание, 5 глава, 8 стих. Това са много, много познати стихове. Казва така. Първо Петрово, 5 глава, 8 стих. Бъдете трезвени, будни. Трезвени, какво има предвид тук апостолът? Дали само трезвени от алкохол? Не. Разсъдливи, точно така. Будни. Противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне. Първо, той е сравнен с рикаещ лъв. Толкова разярен, че е сравнен с рикаещ лъв. Второ, търсейки кого да погали. Така ли казва? Какво значи да погълне? Виждали ли сте змия как поглъща мишка? Бавно и търпеливо. Първо я хваща, а после изяжда. Но има змии, които могат да глътнат цяло агне. Знаете ли това? Бавничко, цяло агне може да глътне. Тия питоните могат да глътнат едно цяло агне. Те си разкачат челюстите, разширяват се целите и може да видиш във всеки един момент къде агнето се движи в тях. Защото те с мускулите си го вкарват навътре, в един момент киселините го разяждат и животното естествено се става нормално, говоря за змията. Само че, според мен, Сатана малко по друг начин си играе с нас. Той си играе като котка с мишка. Аз съм си мислил, че тази фраза е празна, но се оказа, че не е, защото аз в моите очи видях как котката видя една мишка, как се спусна, как я удари една лапа, как я зашемати, после я пускаше да избяга и пак я фащаше. И най-накрая я изяде. Сатана точно това прави с нас. Пуска на малко така да си поиграем, да си походим малко на църква, малко на светски места. И най-накрая, хоп, една последна лапа и въпроса свършва. Котката може да награди мишката със златен медал. Временно. После ще вземе медала, ще вземе и живота. Точно това прави Сатана с нас. Той е разярен и иска да ни вземе всичко, което получаваме от Бога и което имаме вътре в себе си. Защо Сатана изпитва тези емоции към нас? Между другото, нека това разяряване да го разпаднем още малко, да разберем какво е то. За мен това нещо се разпада до две емоции. Омраза. Омраза. И гняв. Трудно биха могли да бъдат разделени тези две неща. Омразата и гнева. Омразата е нещо, което е вътре в тебе. И то после става видимо чрез кое? Чрез гнева, който е вън вече от тебе, който се вижда в думи, в изражения, в дела и така нататък. Нека да се върнем на Йов, 8 стих да видим, там на първата глава. Йов 1 глава 8 стих до 11, но аз няма да ги прочета, понеже от 9 четох от 9 до 11. После Господ рече на Сатана: обърнал ли си внимание на слугата ми Йов? Няма подобен нему на земята човек непорочен и правдив, който се бои от Бога и се отдалечава от злото. Сатана прави намек на Бога, както казах преди това: еми ти му даваш всичко добро, как няма да е добър? На мен що не ми даде добро? Ама и Бог му прави намек. Абе, виждаш ли колко е непорочен Йов? Какво иска да му каже за него? За неговата порочност. Много ясно. Човекът е обект, първо, на Божията любов, второ, на Божията доброта, трето, на Божието благоволение. Благословение. Още много неща биха могли да се изборят. Може ли Сатана, който е загубил цялото това нещо, да каже амин на продължаващите Божии благословения за човек? Може ли? Не. Сатана не може да се примири, че е загубил благоволението. Той не може да се примири, че ние наистина сме лоши. Но Бог продължава да ни благославя. Той казва: а, тая няма да я бъде. Щом ти продължаваш да ги благославяш, макар че са лоши като мен, аз пък, който съм лош, ще ги направя лоши като мен, за да страдаш ти. Защото нали, той е наш създател, всичко, което става с нас, е свързано и с него. Все едно сега някой да бие детето ти и ти да викаш: ами да, ша ще гледам един матч. Ще гледаш ли матч? Ще гледаш, ама като си свършиш работата първо с побойника. Нали? Същото е и с Бога. Още една емоция има в Сатана. Съжалявам, че нямаме как да я наблюдаваме. Но има човек, който я е видял и я е описал. Сестра Вайт пише в Опитности и видения, страница 123, следното. На лицето му лежеше усмивка. Какво значи лежеше? Не е само прибягала усмивката. Да прибяга усмивката, значи хоп, да мине и да изчезне. Лежеше тази усмивка. Там си е била. Ама нали казахме, че Сатана няма такива неща, свързани с усмивки. Я да проверим. Каква е тая усмивка? На лицето му лежеше усмивка, която ме накара да потреперя. Тя беше пълна с злоба и сатанинска измама. Чуйте сега. Тази усмивка той носи, когато е сигурен в жертвата си. Сатана носи тази усмивка на лицето си. Тя лежи на лицето му, когато той е сигурен в жертвата си. Но когато е хванал тази жертва в примките си, да си сигурен, че примерно една кола ще катастрофира, защото и виждаш, че тя няма как да спре след 2 метра, има нали, нещо, което е твърдо. Докато си мислиш и си сигурен, че тя ще катастрофира, тя още не е катастрофирала. Трябва да мине още 2 метра 3. Нали така? После това става пак. Значи тази усмивка лежи на лицето му, когато вижда вече, че ти си в катастрофа. Но тя ще се развие. Усмивката имам предвид. Но когато е хванал тази жертва в примките си, не само е сигурен, вече когато я е хванал за врата и са излезли очите напред, извинявам се, че говоря толкова образно, усмивката му става ужасна. Да потрепериш от усмивка. Представете ли си? Елена Вайт го вижда във видение това нещо и потреперва пред неговата усмивка. Има такива, едни такива сатанински филми. Сещате ли се? Има едни хора, които се смеят малко така странно, зловещо, и когато се смеят, вие усещате, че нещо става вътре във вас. Ето това Елена Вайт е видяла във видение. Когато Сатана хване жертвата си, с какво удоволствие? Само че неговото удоволствие, погледнато през неговата призма удоволствие, през призмата на Божиите ценности, то е злорадство. Той се радва, само че на неговата радост има една думичка, която се прибава отпред. И става злорадост, злорадство. Нали така? Значи това е пак негативна категория. Много силен израз. Тази усмивка той носи, когато е сигурен в жертвата си, но когато е хванал тази жертва в примките си, усмивката му става ужасна. Накъде е с твои сили, ако си хванат от дявола? На никъде. Една песен за размисъл. емоциите на Сатана, свързани с самия него. Бих искал да прочета нещо от опитости и видение, страница 123. Изразът на лицето му е пълен със скръб и грижа. Каква скръб и каква грижа? Тук не пише. Скръб за какво? Дали е скръб, че е съгрешил? Дали е скръб, че води битка? Не. Той продължава да я води. Това е скръб за онова, което той ще загуби завинаги. Цялата вечност. Скръбта по онова, което ще има Божия народ за сметка на него. Ние се явяваме като един заместник на Сатана, цялата земя, която ще отиде там, горе. А него няма да го има. Нека да отнесем емоциите на Сатана към неговото царство. Той там не е сам. Нали така? Та да гледа само навътре. Между другото, по времето на 1000 години, когато Сатана ще бъде на нашата земя, а няма да има кого да изкушава, той като гледа разрушенията, като вижда мъртвите, нечестиви, защото те няма да бъдат погребани, ще има време какво да прави? Да мисли. Да разсъждава върху това, което е направил, върху неговите последици. И най-вече върху последиците за самия него. Защото тях все още ги няма. Но след 1000 години ще дойдат. Той познава пророчествата не по-лошо от нас. Даже много леко се изразих. Той познава пророчествата много по-добре от нас. Значи Сатана в това свое царство не е сам. Той има помощници. Подгласници, ако щете, поданици, както искате. Как Сатана общува с тях? Малко психология. Айде да си представим за момент, че това е лошото царство. Няма нито един добър, всички сме лоши. И шефа в момента съм аз, за всеки от вас, нека да си казва, аз съм шефа, нали така? Когато мислите, всеки трябва да е шефа. От моя гледна точка, аз съм шеф. От ваша гледна точка, вие сте шеф. Ако аз знам, че моята гибел е сигурна, каквито и планове да правя за човека, или за Бога, или за себе си, аз бих ли намерил радост от каквото и да било, каквото и да ми кажете вие? Бих ли намерил радост? Не. Затова съм извадил един простичък извод. Сатана в своите контакти с онези, които мислят като него, може да изпитва само две неща. Първото, ако те му представят един план, който да е по-перфектен от предните, при изкушенията на хората, за да падат по-лесно в грях и естествено в загуба на спасението си. Нали така? Това би било злорадството, за което вече говорихме. Вън от това злорадство обаче, стигам до извода, че емоциите на Сатана са твърде сиви, защото могат да бъдат придружени само от едно нещо. То се нарича равнодушие. Каквото и да му кажеш, за него вече е все едно. Забелязал съм колко зле се чувстват болни хора, които сами са си предизвикали болестта. Е, така, защото им е било кеф да правят онова или друго нещо, за което ние сме ги предупреждавали много пъти. Те са си мислили, че са железни, вечни и така нататък. Изведнъж ги удря болестта. И знаете ли какво става тогава? Аз съм пастор и ходя при болни хора, включително и на места, където никой не ходи. И едно нещо винаги ме води до потрес. Потресен съм, като го гледам. С какво равнодушие умират хората, когато пред тях другите им казват какво да променят за добро. Те си мислят, че вече физическата гибел е цялата гибел на човек. Физическата гибел е нещо временно. И колкото и да е лошо, не е край. Знаете ли с какво равнодушие съм виждал хора да се отнасят към гибелта си? Невероятно е това. Не можеш нищо да го трогнеш. Нищо да го зарадваш. Нищо. А Сатана? Ами Сатана е повече от болен. Той е повече от болен. И няма как неговия живот да не бъде белязан с сивата мишка на равнодушието. Нищо да не го радва, нищо не му харесва. Всичко за него да е еднакво. И наистина това би трябвало да е така. Понеже ще закъснея пак, ще обобща с няколко думи. Сатана живее много беден, твърде беден емоционален живот. Ние с вас имаме много по-широко спектърен емоционален живот. В лошото, там той ни побеждава, но ако ги погледнем като добро и като лошо, като цяло, ние сме много по-широко спектърни съзнания. Преди всичко, Сатана е огрижен, разерен и изпитваш страх. Това са доминиращите му емоции. Ще ги повторя. Грижа, след това виждаме разереност, страх. Би ли искал някой от вас да живее с тези три емоции? Само с тях. Те да са доминиращите. Каквото и да правиш, да си огрижен. Каквото и да правиш, да си разерен. Каквото и да правиш, да изпитваш страх. Това е невероятно. В духа му се движат и се срещат и се сблъскват черни облаци, които предизвикват светкавици, грамове и киселинни дъждове. За самия него вътре и за онези, които са навън. В него се надигат тъмни вълни от дълбокото на душата. Но колкото една вълна идва от по-дълбоко, толкова е по-студена. Това е неговия нрав, който унищожава него и всичко по пътя си. Бог да ни помогне тези неща да ги осмислим много дълбоко. И да можем да си вземем нужните поуки. За да можем да избягаме от тези капани, които той ни приготвя. А каква е волята му ли? А, за нея ще поговорим в отделен час. Да видим каква е волята на Сатана. До вечера ще продължим това, което сега приключваме с едно амин. Благодаря с вас, приятен обяд. И до вечера.
Да благодарим на Бога, след това на врата.